Rolandem Českého rozhlasu Region.
Hezké pondělí dopoledne, zdravím vás z vln Českého rozhlasu Region, z vln Tandemu, do kterého dnes přistoupil jihlavský baratel Jiří Vybíhal. Hezké dopoledne i vám. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám vyšla už v pořadí několikátá kniha Jihlavsko ve stínu Říšské orlice. Tu dnes prolistujeme, povíme si vlastně, co v ní čtenář najde. Mimochodem, jak jsme se teď řekli, tak je velmi úspěšná u jihlavských patriotů. Máte za sebou práci, tak teď už odpočíváte před Vánocemi?
No tak psaní knihy je vždycky náročný, ale já to beru jako hobby, takže mě to nijak nezatěžuje. Je to spíš relaxace po mé náročné práci.
Už vám teď tedy v hlavě šrotujou další myšlenky na další knihu?
Tak vždycky s vydáním nové knihy přijdou nějaké nové informace, které je potřeba zpracovat a tak jako u předešlých knih určitě zase se něco najde.
Věřím tomu, protože vy to máte takové nekonečné, že pořád vydáváte více a více knih z té jihlavské historie, tak to se někde doberete konce.
Ta první byla poměrně obsáhlá, myslel jsem, že se tímto téma hodně vyčerpalo, ale pak jsem zjistil, že přicházejí nová témata, která se dají zpracovat.
A rozebrat do dalších knih. Jiří Vybíhal mým dnešním hostem v Tandemu na Regionu. Povídat se budeme hned po písničce a máte-li vy dotazy, tak se můžete dnes samozřejmě také ptát. Posílejte SMSky na číslo 603 879 111 anebo zavolejte přímo k nám do vysílání na 567 331 000. Zpívá Palo Habera a hezké dopoledne přeje Tereza Stýblová. Palo Habera a týden má 100 dní. Jeden má 7 dní a Tandem má jenom 2 hodinky a hodinku na hosta, takže musíme rychle k povídání s Jiřím Vybíhalem o jeho knize Nové Jihlavsko ve stínu Říšské orlice. Než ale se k tomu dopracujeme, tak by mě zajímal příběh samotného autora knihy, jak se vlastně k té jihlavské historii dostal, protože vy nejste povoláním historik, například z muzea. Vy máte úplně jiné povolání, tak kde se to vzalo ve vás?
Tak já pracuji v jedné logistické společnosti a psaní knih je pro mě koníčkem a nějakou relaxací. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem viděl některé starší pohlednice Jihlavy a zaujalo mě to, říkal jsem si, jak by to asi ale mohlo vypadat v době druhé světové války. Nemyslel jsem si, že by z toho bylo nějak moc obrázků, ale pátráním na internetu, potom i v muzeu a v archivu jsem zjistil, že těch obrázků je hodně a že by to bylo škoda je nevydat a neukázat je ostatním.
Čili před vámi to ještě nikdo neudělal v takové míře jako vy?
Tak co se týče toho období hlavně protektorátu a okolo něj, to ještě nikdo neudělal.
Řekl jste si, že to je zvláštní, nebo jste to očekával, když jste se do těch materiálů ponořil?
Tak impulzem pro psaní knih byly první obrázky, které jsem si koupil na aukčním serveru na internetu a vlastně byly moje, takže jsem se s nima pochlubil v muzeu, posléze i v archivu. V muzeu chtěli jejich kopie, takže tam nějak recipročně proběhla jejich výměna a souhlas s jejich vydáním, takže to bylo v obsáhlé první knize, která monitoruje den po dni, co se tady v té hlavě za protektorátu dělo a potom teda navazují na to i ty ostatní knihy.
Určitě 100% vám k tomu ale nestačily jenom obrázky, dobové obrázky Jihlavy. Vy tam máte spoustu velmi detailních informací ve svých knihách. Tak jakým způsobem jste začal pátrat po těch střípcích, protože nejste zase, jak už říkám, historik, který by asi k tomu měl cestu ze školy třeba danou, že ví, že se má ptát tam a tam a tam sledovat ty prameny. Jak byste na to šel?
Tak cesta, jak to bývá, tak je trnitá. Musíte sledovat třeba dobový tisk. Tady byl trošku takový větší problém, ne sice pro mě, ale třeba pro ostatní, že vlastně ty noviny jsou v němčině a není už tolik lidí, kteří by se přečetli, protože dneska světem vládne angličtina, takže hodně se lidí zaměřuje na angličtinu, ale protože jsem měl možnost dříve pracovat v německé firmě, tak jsem si ten dobový tisk mohl přečíst a potom následovaly i archivály a archivní dokumenty, z kterých se toho dozvíte k té době nejvíc.
Vždycky jste k historii tíhla, nebo to skutečně bylo až na základě těch obrázků, fotografií?
Byla to spíš taková zvědavost a zajímavost opravdu, jak to v té době v hlavě mohlo vypadat a nikdy jsem si nemyslel, že se toho tady dělo tolik, aby to bylo na zpracování třeba těch 4 knih, které jsem vydal.
A možná i dalších, protože už zase v hlavě máte myšlenky na další sepisování. Věděl jste, jak psát takovou odbornou knihu, protože není to beletrie klasická, je to fotografická kniha,
každý má svůj styl psaní a vím, že mě je to mnohdy třeba kritikama vyčítáno, že to nepíšu jako historický dokument, který si obnáší, všude si zaznamená odkazy, odkud jsem ty informace vzal a tak dál. Mě teda osobně to třeba v textu ruší, takže jsem to úplně vypustil a zvolil jsem si nějaký svůj styl a nedávám odkazy na ty přímo archivní prameny a tak, jak jsou reakce čtenářů, tak jim to ani nevadí.
Styl Jiří Vybíhal tady na Vysočině, na Jihlavsku určitě čtenářům vyhovuje. Jak dlouho vám třeba trvá sepsat takovou knihu, tu první, kterou jste psal?
Tak první,
pod Hákovým křížem.
Ta první Hlava pod Hákovým křížem trvala více než 3 roky, že opravdu z počátku to bylo sbírání těch fotografií a dát si do nějakých historických souvislostí. Já jsem to situoval den po dni a snažil jsem se i těm fotografiím najít jak jména těch, kteří na těch fotografiích jsou, tak i z jaké ulice to je a tak dál. A k tomu teda následovaly i různá dobová data, kdy se co kdy v hlavě dělo.
A ta knížka, kterou právě teď držíme oba v ruce, Jihlavsko ve stínu Říšské Orlice, vznikala jak dlouho?
Tato vznikala také poměrně dlouho, 2 roky, protože já jsem po sobě vydal 3 knížky během 2 let, ty šly rychle, ale tahle ta třetí, ta dostala impuls až jedním příběhem, který mě hodně zaujal.
A k tomu příběhu se dneska dostaneme. Samozřejmě jenom v náznacích, abyste byli trošičku napětí, ještě než tu knihu otevřete. Jihlavský badatel Jiří Vybíhal je mým dnešním hostem v Tandemu. Ptejte se ho, pokud máte dotazy. Číslo pro SMSky je 603 879 111 a číslo pro telefon 567 331 000. Posloucháte pondělní dopolední Tandem s datem 3. prosince a mým dnešním hostem je jihlavský badatel Jiří Vybíhal, který píše ve svém volném čase a relaxuje u toho, má to jako koníčka. Napsal několik knih a 4. v pořadí, tu máme tady dnes u sebe ve studiu, Jihlavsko ve stínu Říšské Orlice a tu probereme. Ještě mě ale zajímá, kdy Jiří tvoříte, kdy píšete, v noci, po ránu, protože přece ten pracujete?
Tak hlavně večera v noci, no.
Spíte někdy?
To už mi pak manželka nadává, ať v 1 hodinu zhasnu, že už se to nedá, takže.
Pak 3 hodiny spíte, pak zase vstáváte.
Ne, to ne, to s tím nemám problém.
Nemáte? Mm-mm. Tak tohle v pořádku. Pojďme ke knížce. Vy jste říkal, že k té poslední vás inspiroval jeden konkrétní a velmi zajímavý příběh. Zajímá mě ještě, kolik těch příběhů získáváte přímo od pamětníků.
Tak bohužel těch pamětníků už je poskrovnu, takže já spíš čerpám z těch dobových dokumentů a ten příběh mě opravdu zaujal. Samozřejmě se museli k tomu ty dokumenty dohledat a je to příběh pana profesora Navary, který působil na školách jak v Telči, tak v Jihlavě.
Trošku ho rozeberme, ten příběh.
Takže můj pravidelný čtenář, jeho bratranec Pavel Tuma, mi asi po 2. knížce zavolal, říkal, že by měl do mé další knihy nějaký příběh a nastínil mi jenom to, že jeho strýc si psal s Albertem Einsteinem.
Takhle vám to řekl do telefonu. Můj strýc si psal s Albertem. Nechcete něco víc vědět?
No, tak on hned na to navázal, že by to určitě bylo pro čtenáře zajímavé, že by to bylo hezké to zpracovat, protože oni o tom jako rodina až tolik podrobností nemají. Ale já jsem to, musím se přiznat, dlouho odkládal.
Proč?
No, měl jsem jiná témata a byla to velká práce, protože sehnat k tomu ty dokumenty nebylo jednoduché, ale přesto, když jsem teďka narazil při 4. knížce, tak jsem si říkal, že by to mohlo být hodně zajímavé a myslím si, že to je nejzajímavější příběh z té knihy.
Měl jste kromě dopisů hodně dalších dokumentů právě o panu Navarovi?
Tak tam právě existuje 5 dopisů, který on si s Albertem Einsteinem vyměnil. A začíná to tak, že on je profesorem na Telčském gymnáziu, učí matematiku a deskriptivní geometrii a přišel na jeden skvělý, možná můžeme říct geniální nápad, že například torpéda v námořnictví by se mohly navádět zvukem.
A řeklo se, že by tak mohlo pomoci vlastně asi porazit, nebo v té době on už to předvídal vlastně na konci 30. let, ještě předtím, než vypukla válka.
No, nevěděl, jak se to bude vyvíjet, samozřejmě sledoval Hitlera a jeho nástup k moci, děsil se toho a řekl, že určitě téhleté mocnosti by to nepředal a přemýšlel, komu by nějaký námořní patent mohl sloužit.
Mm-hmm. Takže byl v Americe v té době?
On měl příbuzné v Americe a právě v těch 30. letech, respektive někdy v roce 36-37, v něj uzrála ta myšlenka, že potřeba tu jeho myšlenku s někým zkonzultovat a neznal nikoho jiného než Alberta Einsteina.
A byl asertivní, obrátil se na něj, přitom asi věděl, že Albert Einstein je do té doby, možná pokud nebyl, nevím, zapřísáhlý pacifista, který asi nechtěl mít se zbraněmi vůbec nic společného.
Tak Albert Einstein v té době před nacismem utekl z Německa a působil na Long Islandu blízko New Yorku v Americe. To bylo asi veřejnosti známé, znovu jen, byť tenkrát ta informovanost nebyla tak velká jako dneska, a odjel do Iowy ke svým příbuzným. Uh-huh. Tam se rozhodl, že Albertovi Einsteinovi nastíní svoji myšlenku a vyměnili si sérii těch 5 dopisů.
A Albert Einstein byl, řekla bych, nadšený z toho nápadu, nebo velmi zaujatý, tak?
Tak zpočátku první dopis se týká toho, že on se ho ptal, jestli se může s tímto svěřit a jestli se ten nápad nedostane ven. Samozřejmě Albert Einstein mu odpověděl, že se na ně může v tomto spolehnout. Druhý dopis už, protože my nemáme ten typ dopisy té protistrany, ta profesora Navarie, máme pouze kopie dopisu toho Alberta Einsteina, co mu odpovídal. Takže tam je zajímavé na tom, že zpočátku je k té jeho teorii skeptický.
Nicméně potom se to všechno
nicméně,
obrátilo.
Pan Navar mu zřejmě nastínil celou tu svoji myšlenku a tam jsou dva dopisy po sobě a ten třetí vlastně od Alberta Einsteina je nejzajímavější, kdy on zřejmě asi přes noc, protože ten dopis je adresovaný druhý den, po tom skeptickém dopisu mu napsal, že si to celé promyslel, že si myslí, že je to tak, jak on to popisuje, ta jeho teorie je proveditelná a že dokonce si myslí, že je geniální.
Tak, a jestli to mělo nějaký opravdový dopad na druhou světovou válku, ten nápad pana Navary, tak o tom si povíme za chviličku. Tím pádem vás také určitě nalákáme, abyste Ježíškovi napsali o novou knihu Jiřího Vybíhala, Jihlavsko ve stínu Říšské orlice. Ptejte se právě teď mého dnešního hosta po telefonu na 567-331-000. Michal David a pár přátel, vy jste v dopoledním tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Povídám se s Jiřím Vybíhalem a povídáme se o knize Jihlavsko ve stínu Říšské orlice, ke které Jiřího Vybíhala inspiroval příběh profesora Navary, profesora fyziky
a matematiky
a deskriptivní geometrie, ano. Přestože vlastně se tady zabýval i fyzikou.
Ano.
Pan Navara vymyslel takový úžasný zlepšovák, řekněme, pro ponorválku vlastně.
Pro navádění torpéd,
tak byste mi pomohl. Sdělil to Albertu Einsteinu a tomu se to zalíbilo, ten nápad. Takže mu v těch dalších dopisech už dal naději, že by to možná mohlo být proveditelné a také ho nakontaktoval na správné lidi.
Ano, v těch posledních dopisech on mu sdělil dvě jména. Jeden člověk byl diplomat a druhý byl z námořnictva Spojených států, že tím určitě vyjdou vstříc. On se s nima potom v New Yorku setkal, ten nápad jim předal a odjel do Evropy.
Jak s ním naložili, s tím nápadem?
Tak podle mých dostupných informací, které jsou, tak si myslím, že ho využili, protože po vstupu do války v roce 1941 Amerika na tom intenzivně pracovala. Dříve totiž se torpédo buď navádělo mechanicky, že se namířilo jenom a vlastně jelo tam, kam bylo namířeno, anebo pomocí kabelu. To znamená od otáčení už toho směru, v kterým to torpédo směřovalo, tak bylo pomocí kabelu a tohle to byla převratná vlastně novinka.
Nebyl pan Navara i tak trošku vizionář, že už i předpokládal, že se Spojené státy jednou do té světové války zapojí?
Tak určitě asi vizionářem byl, zřejmě i sehrála ta rodina v Americe svoji roli, že teda si řekl, jo, odjedu do Spojených států, nemohl vědět, že Amerika vstoupí do války, byť z první světové války mohl tak i předpokládat, že do toho konfliktu budou také, Amerika bude vtažena, takže tam odjel a předal Američanům ten svůj nápad. Hmm. Byť teda, tak jak se jmenuje ten příběh, který já jsem nazval neuvěřitelný příběh skromného člověka, a skromného proto, že on nikdy o tom svém nápadu nikomu neřekl, a i v Americe těm lidem, kterým to předal, tak sdělil, že nechce, aby jeho jméno bylo v souvislosti s tímto nápadem nikde použito. Už v tom byl možná prozíravý, protože potom vlastně zbytek státu obsadila vojska německá, takže by měl určitě za války problémy. A potom po válce, když nás osvobodila sovětská armáda a byl tady totalitní režim, tak určitě by mu bylo vyčítáno, že právě Američanům...
Že to že nejel do Moskvy a nepředal to v Moskvě.
Ano, a že to určitě předal vlastně Americe.
Hmm. Takže skromný člověk, a v podstatě mu to ani posléze neuvěřili jeho přátelé, jak jste mi říkal, protože potom už se asi odvážil to někomu sdělit, možná se s tím je trošku pochlubit, že Albert Einstein uznal jeho myšlenky.
Tak teďka vyšly telecké listy, o kterým vlastně telčtí občané o tom bouřivě diskutují, tak jak jsem se dozvěděl, tam existoval pan Slavíček, byl to automechanik v Telči, a on mu v hospodě kdysi za totality o tom vyprávěl, že si psal s Albertem Einsteinem. Ten pan Slavíček to dával dál, ale nikdo té příhodě nevěřil.
Takže jsem mu říkal, ty jsi určitě psal s Einsteinem, to ti tak věříme. Jenomže pan Navara se to hezky v tichosti nesl v sobě, určitě se tím těšil, tímto zážitkem, protože to pro něj bylo velké uznání jeho práce a jeho myšlenek. A vlastně těsně před smrtí se s tím svěřil nejbližšímu člověku.
Ano, půl roku před smrtí jeho syn v té době učil na univerzitě ve Švédsku, tak když přijel domů, tak pan Navara mu se ho ptal, jestli ví, proč v roce 1938 byli spolu v Americe a jaký byl hlavní důvod cesty. To samozřejmě jeho syn Erik nevěděl, a on mu říkal, my jsme tam byli kvůli tomu, že já jsem si psal s Albertem Einsteinem a chtěl jsem můj nápad předat Americe.
Tak, předal mu dopisy?
Předal mu 5 dopisů a řekl, ať s ním naloží, jak bude chtít, a on je posléze po totalitě v 90. letech potom přes aukční síň Christie's prodal v aukci.
Ano, a dnes zdobí světové výstavy, řekněme.
Dnes zdobí sbírky těch, kteří sbírají podpisy. Ty dopisy byly vydraženy docela za vysokou částku. V těch 90. letech to bylo $12,160 jako celek. Posléze já jsem vypátral, což ani rodina nevěděla, že ty dopisy byly následně různě po jednotlivých kusech prodány dalším různým sběratelům, a právě ten nejcennější, ten třetí dopis, kde se Albert Einstein vyjadřuje k té myšlence a napsal, že je opravdu jakoby významná a geniální, tak jenom ten jeden dopis se potom posléze vydražil za $10,000.
Jiří Vybíhal, můj dnešní host v Tandemu na Regionu, pokračujeme po písničce. Příjemné pondělní dopoledne v Tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Povídáme se dnes s panem Jiřím Vybíhalem, listujeme jeho novou knihou Jihlavsko ve stínu Říšské orlice, a zastavili jsme se asi u nejzajímavějšího příběhu, který vlastně byl poprvé zveřejněn.
Ano.
U příběhu profesora Navary, který v podstatě ovlivnil druhou světovou válku, nebojíme se to říci. Takhle určitě nějaké titulky takové by potom vyšly, které by chtěli právě nalákat na čtení o něm. Vy jste říkal, že jste měl dopisy, měl jste také svědectví syna o tom, že byli v Americe, ten příběh syna pana Navary, abych byla konkrétní. No a pak jste tam psal, nebo píšete v té knize, že skutečně to bylo asi použito v té druhé světové válce, ten jeho nápad. K tomu jste se dopracovali, jak to jste oslovil armádu Spojených států amerických, chtěl jste se podívat do archivu, nebo jak to bylo?
Tak využil jsem dnešní informační dálnici, což je internet a tak jsem si našel, kdy jaká technologie vznikla, jak se dřív naváděly torpéda, kdo co vynalezl. Tam je taky nutno podotknout a v knize to je, že Němci využívali něco podobného, ale Amerika opravdu tento nápad tajila až, já nevím, do 60. 70. let, což tam na internetu se dá dohledat. Tímto příběhem je zaujímavé, to hodně lidí, byla o tom krátká reportáž v televizi a minulý týden mě tady navštívil reportér magazínu Spiegel německého, kterého to taky hrozně zajímalo a ty mají samozřejmě větší možnosti a slíbil mi, že zapátrají v archivu amerického námořnictva. My totiž nevíme, jestli už je tato skutečnost odhalená, jestli se už o ní může mluvit, takže uvidíme, co reportér Spiegelu zjistí a pak si třeba potom ještě můžeme popovídat.
Jestli neprozrazujeme nějaké státní tajemství výrobní. No a tak se do internetu, do Google zadal Navara, torpédo a to vám vyběhly.
Tam vyběhly hlavně ty dopisy a ty aukce následné, ale pak samozřejmě jsem se musel zabývat o tom, jak ty torpéda byla dříve naváděna.
No to jste předtím věděl něco o torpédech?
Ne, nic. Nic, ale když to potřebujete k tomu příběhu, tak to musíte nastudovat.
A tak to jste studoval díl, než jste psal potom tu knihu, ne? Protože mi to přijde úplná neznámá tady.
Ne, to ne, ale opravdu na tom internetu je taková škála informací, že opravdu se dá využít a takže tam jsem se všechno dozvěděl.
Čili dneska jste odborník na torpéda díky tomu.
To ne, ale mám o tom určitý přehled.
Jaké další příběhy, neméně zajímavé, jsou ve vaší nové knize?
Tak nejdále, ještě musím podotknout, že nejdále mi trvalo vymyslet název, protože měl jsem příběh a neměl jsem název a příběhů hodně, ne tak jako v těch ostatních knihách, jsou příběhy před vznikem protektorátu, dokonce hluboko. Právě prvním příběhem je dětství Artura Seyse Inkvarta, což byl nacistický pohlavár, který se narodil ve Stonařově u Jihlavy a zabýval jsem se ho dětstvím. On se teda narodil roku 1892.
Mhm. Zase jste pátral v dobových materiálech, v archivech, vy tam máte i detailně popsáno, kdy se narodili jeho rodiče a z jaké rodiny pochází. Tím jste asi chtěl vyvrátit možná ty domněnky, že on měl české předky, jak se někdy asi i díky jeho příjmení Inkvart vlastně zvažovalo.
Tak tady byla taková legenda, že se jmenoval Seyse Inkvart a že to bylo původně zajíc čtvrtníček, jakoby ze dvou jmén, ale to samozřejmě dneska jsou elektronické matriky, dá se to dohledat, že nic takového tady nebylo, ale už ta fáma nebo mýtus tady koloval mezi Jihlaváky od 30. let minulého století.
No, Seyse Inkvart byl pak odsouzen v norimberském procesu, takže to opravdu byl významný nacistický pohlavár, ne hledajaký. Čili to je ta první kapitola, pak se tam znovu vracíte k údajnému, řekněme, atentátníku tady, nebo v Jihlavě, on vlastně se nenarodil v Jihlavě, ale pak tady...
On se narodil v Jemnici, ale tady dlouho působil, takže je to ta postava, která byla už v minulých knihách Jana Apelfelda, posléze se nechal přemat na Jana Křemena, domnělého atentátníka, respektive toho, kterého Němci označili, že chce spáchat atentát na Hitlera a za to on se dostal do koncentračního tábora.
No a to jsme teprve u třetího příběhu a kniha pokračuje a dále tam taky spousta dobových fotografií, to se si určitě užil, fotografie.
No, právě ty fotografie zpestřují tu knihu a kvůli tomu je i čtenáři hodně vyhledávaná, takže ty zajímavé fotografie právě z toho období, které jsem si zase znova pořídil na internetu, jsem do té knihy vložil.
Já si myslím, že to musí být práce na jednu stranu opravdu krásná, že vás to úplně pohltí asi vcucne, že tím žijete, nějakou dobu nevnímáte okolí. Je to tak?
Taková nekonečná detektivka, prostě hledáte, pídíte se po informacích a třeba až za několik let se vám teprve spojí ta prvotní informace s tou, kterou dostanete posléze.
A můžete naznačit myšlenku, kterou teď nosíte v hlavě, kterou byste rád rozvedl do knihy?
Tak myšlenku úplně ještě nemám, záleží na tom, jaký materiál přijde, jaké fotografie se získají a určitě můžu slíbit čtenářům, že určitě se nějaký zase tak zajímavý příběh objeví, jako je tady v této knize.
Jiří Vybíhal, my vás bereme za slovo. Děkuji za vaše dnešní povídání a přeju vám hezké Vánoce. Naslyšenou.
Děkuji, naschánou.